و اونون ازمتلی خاندانının حدینه رحمت کلجهین başımızdan olma و بیزی öz halımıza boşlama.
Doşanba gününün zikri.
Ya qadiyan hacet, ya qadiyan hacet. Ya qadiyan hacet, ya qadiyan hacet. Ya qadiyan hacet, ya qadiyan hacet. Ya qadiyan hacet.
مومن و تقواله شدن نرمه سهرله ستاده برنامه سینه شده سیز غربی و زربایتان رادیو سنون استانی شباش هستنن خالصانه تاعت و عبادت لریزه مطال اللهم درگاهنن قبول لغار زلرخ بیونده مختلف بخشلرینن خدمتی ستات مشخ بیونون برنامه سنده محترم کارشناسمز حجت الاسلام حاج آقای میرزاینه خدمتن دولتایخ و صحبت درنن اشدن اولتایخ حکایلر بخشونه شده جایخ محترم همکارم آقای یاسین شیخلونون ادراسینان و آیرو بخشلر چینشالله اشدیف و بیان اسیز
الله 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 یا
تقبال دوستلار صحبتمیز مومنین ویژالخلر ننده قرآن باخشنان عزیزلر متعال الله مبارچه حجرات سورسنین اونی چنزا یسنده بلبوی روب ای ایمان جترن انسان نار تخلو جمان ناردان اوزا غلون چه بعضی جمان نار جناه دلار و از جلرنن ایشنده تجسس علم این و بیر بیرین دالتا غیبت علم این و پیسته مین تقوال دوستلار متعال الله بو شریفه آیده مومنین بعضی ویژالخلرن بیان الیر چه اولاردان بیرده بودو چه سفارش الیر بیر بیره پیس جومان الامین یعنی دوستلار همیشه هر نین خیرین و یختلغن جورخ و همیشه مثبت ویچرلشخ و هشوغ زن و جومانمز پیس و یامان اولماسن
من الرجا من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء
ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
تقبال دوستلار متعال الله مبارچه بقره سوره سنین یوز یرم سچی زنزای یسنده بلبوی روب. پاروردگارا بیزی از درگاهندا تسلیم اله و ها بله بیزیم نسلمیزدن بیر ملت یاراچه سنه تسلیم اولسونار و عبادت یولون بیزه جستر و بیزیم توبه میزی قبول اله چه سن مهربان و توابسان. بله دوستلار مومن بنده همیشه و هر زمان ازون الله تعالی قاباغندا تسلیم و فرمان بردار جورر و همیشه ازون تانرم احسرنده عاجز و ذلیل احساسلر.
حکایلر
نخع منطقه سنن بیر گزاشه امام باقر علیه السلامان محضر نجلده و عرض لده یبن رسول الله من بنی امیه حکومتنده صاحب مسئولیت ایدم حجاج ابن یوسف زمانندان بیوندن اشلمشم و بو مسیرده تخلارنا ظلم الیب حقلرین آرادان آپارمشم. این دسترم توبه الیم. نینیم. امام نیته لحظه سکوت الده. جوابمو ورمده و من جن از سوالمو سرشتم. عرض لدم یبن رسول الله. من نینم الیم. نظر تو بلیم. امام علیه السلام بیرده سنین و هر او چسی چه مردما ظلم الیب الله بندلرنن بیرینین حقین آرادان آپارب جرک اولارن حقلرن ادا الیه او ظلمی چی بیلرنه اولوب جبران الیه سر الله درگاهندا توبه طرف نجده نیت پروردگار عالم شاید از حق ننجته اما از بندلرنن حق نن یا همان حق نستان جشمه است.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
بله حکایه‌لر بخشن شدیخ ممنونم محترم همکارم آقای یاسین شیخلودان هابله سیز عزیز اشدن نرمزدن چه بو بخشن اشدن اولدوز انشالله چه اشدف و بیانب سیز و اما دعوت الریخ برنامنین دوامنا توتوه بویراسز عزیزلر مومن بنده همیشه الله تعالانه ازنه حاضر و ناظر بیلر امام خمینی رحمت الله علیهین تعبیر اساسندا عالم اللهن محسرده اللهن محسرنده معصیت الامین بله دوستلار او چسچه اورایی و قلبه الله تعالانن مسچن و یریده هش وقت جناح الامس نیچه همیشه ازون الله تعالا درگاهندا مسئول و زوافرن بیلر مومنین قلبه تون اللهن اویده پس همیشه آرامش و اطمینان لا دولولار نیچه الله تعالانه ازونه حامی و آرخا بیلر پس هش ندن گخ میوب و سلابتی له حرکت الیر مومن و تقواله شدن نرمه سحر لسطاده برنامه سینه شده سیز غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شباش هستنن خالصانه تاعت و عبادت لریزه مطال اللهان درگاهنن قبول لغارزل رخ برنامهنن بو فرصتنده دعوت الرخ محترم کارشناسمز حجت الاسلام حاج آقای میرزاین صحبت درنه توتح بویرسز
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات وارمده عزیز مؤمن بازلار و گارداشلاری که بلنچه ساعت دا و لحظات دا بزم اشیدنمز دلر آرزورم الله تعالی هممز مقام توحیده یترسن و بزلره مؤمنان واقعیدن قرار بسن عزیزلر موضوع بحثمز ویژگیلری که مؤمنلرن گره اولا قرآن نظرنن اونları بحثلرده قرآن بیرور مؤمنلر Gərək təqvaları ola, Allahdan qorxuları ola. Gərək namazlarına həvasları ola, həm oqat-i namaz və həm ki namazı huzur-i qəlbinə qılalar. Müminlər pakdamandilər və həmintor nəzərlərin və niqahların da naməhrəmdən hifz elirlər və özlərini də naməhrəmin nəzərindən hifz elirlər. Dördüncü vicəgi ki, Qur'an buyurur müminlərə məqam-ı təslim və yəqin və təvəkküldür. Yəni, Qur'anın nəzərindən bir dənə mümin o şəxsi ki, Allah Ta'alaya və qiyamətə imanı vardı, bu gərək Allaha təvəkkülü də ola. Yəni, vəxti Allaha iman cəhdi, Allahı bu unvana afəninəndi və xaliq-i nizamı həsti tanıdı, qudrəti fəqi qudrəti xudavəndi mutəal görmədi, iradəi fəqi iradəi xudavəndi mutəal görmədi, ilmi xudavəndi mutəal və danayi xudavəndi mutəal mutləq gördü, Tamam umurat Allah Taala'nın ehatası var ilminin. Xob belənçi bir mümin bir dənə vicəgilərindən olacaq ki, Allaha təvəkkül eləyəcəkdi. Yəni, umuratında Allah Taala'nı özünə vəkil qərar verəcəkdi. Yəni, bu iki vəzifəsini əncam verəndən sonra umuratın Allaha tavşıracaqdı və Allahın müqəddəratına razı olacaqdı. Liza, zəban bir şəkvə və gilayə, qovzamayacaq, aşmayacaqdı, Allaha şikayət və gelə eləməyəcəkdi ki, niyə belə oldu, niyə o cür oldu. Mən əgər bir unvanı bir dənə mümin vəzifəmə əncam verdim, ondan sonra təvəkkül edəcəyim Allah Teala'ya. Hər nə mənə Allah istəsə olacaqdı və əgər bir məsələ idə ittifaqı düşdü ki, mən ondan heç rizayətim də yoxdur zahirən, vəli üçün təvəkkülüm var, deyəcəyim ki, hətmən Allah Teala bunu mənim məsləhətimə bilibdi. Ya bu müminlərin məqam-ı təslimləri var, yəqinləri vardı. Vəxti mümindir, Allaha iman gətiribdi. Ayat-ı ilahini Qur'an buyurur, vəxti bu müminlərə oxuyurlar, bunların imanları artırır və çoxalır. Vəxti Allahın yadı bunların yanında olur, bunların ürəkləri Allahın müqabilində xuşu və xuzu tapır. Baxın, Sure-i Enfal ayəyi 3-də buyurur, اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكَرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Müminler onlardılar ki, vəxti Allah'ın adı və yadı bunların yanında deyilir, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Bunların ürəkləri xaşi olur, mütevazi olur Allah'ın müqabilində, kamilən mütevazi olurlar. Və izə tuliyyət əleyhim ayatuhu, vəxti Allah Teala'nın ayat və nişanələri bunlara oxunur, zadət hum imana, ləhzə bə ləhzə və cün bə cün və saat bə saat bunların imanları artırır və çoxalır. Və ələ Rabbihim yətəvəkkəlun, Allahlarına təvəkkül elirlər, Allahı zindiqanlıqlarında vəkil elirlər özlərinə və mən yətəvəkkəl ələllah və huvə həsbuh. Buyurur ki, hər kəsi ki Allaha təvəkkül eləyə, Allah Teala'nı özünə vəkil qərar verə, Allah Teala buna kafidir, kifayət edəcəkdir zindiqanlığında. Bunun da az nəzəri dərvağı, müşkilat-ı ruhi və rəvani, məsail və müşkilat və məsaibi ki zindiqanlıqda qabağa gəlir, biləsinə müşkilat-ı ruhi rəvani icad eləməyəcək. Niyə? Çün Allaha təvəkkülü vardı və Allahın müqəddəratına razıydı. Və ələllahi fətəvəkkəlu in kuntum müminin. Sure-i Maidədə də buyurubdu ki, Allaha təvəkkül eləyin, əgər imanınız vardır, əgər imanınız olsa, gərək təvəkkül edəsiniz və əgər bizim təvəkkülümüz olsa, biz rahatçılıqla eləyə biləcək, müşkilat-ı zindiqanlığın hamısında təhammül edək. Arzu edirəm Allah Teala bizlərə tofiq aşnayı və maarif-i Qur'an bundan artıq inayət eləsin və bizlərə amil bir maarif-i Qur'an etirətlə qərar versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
محضر خدا. الإمام الصادق عليه السلام: الحاج والمعتمر وفد الله، إن سألوه أعطاهم، وإن دعوه أجابهم، وإن شفعوا شفعهم، وإن سكتوا ابتدأهم، ويعوضون بالدرهم ألف ألف درهم.
امام صادق علیه السلام فرمود: حج و عمره کننده وارد بر خدا هستند، اگر درخواستی کنند عطایشان فرماید، و اگر دعا کند اجابتشان نماید، و اگر برای کسی شفاعت کنند شفاعتشان بپذیرد، و اگر هم سکوت کنند خود به بذل عنایت آغازشان کند، و ازای هر درهم هزار هزار درهم عوضشان می دهد.
بالرحمت بارک دنیانا و عمر بحنانک نجوانا. بالرحمت بارک دنیانا و عمر بحنانک نجوانا. القلب بنورک ذاب جوان وزداد بحبك إيمانا.
مومن و تقواله شدن نرمیز جلب تاتخ سهر لسطاده برنامه سنین سن لسلرنه همراه لغیزدان تشهر لرخ مومن و تقواله دوستارمز یخون ناشرخ سهر از زاننن ملکوتی لسلرنه همیزدان التماس دعاوارمزده انشالله چه بجوزل و معنوی تاغلاردا بیزر دوست خیر دعالاریزدا اونوت میاسز همراه لغیزدان تشهر لیه پوزولاریزدان مرخص اولرخ ساغ گالن الله همانندا.
قرآن 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 قرآن
ای ایشغلم
کزگسی انسانلارا
ای جالانمش ارشیدن اتشانلارا ارشیدن شالارا چین سنین انسان سنین یاسین سنین من سهردن باشت انفاسی سنین اللهم صل على محمد و آل محمد.
خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سلام گویید و کاملا تسلیم فرمان او باشید.
دستور رسیده ما که اگر خواستید دعا بکنید حتما قبلش نام پیامبر آلش رو واسطه قرار بدید بگذارید، چون صلوات دعایی هستش که مستجاب هستش. ما در صلوات از خداوند میخواییم که به پیامبر آلش درود بفرسته و این دعایی است که مستجاب است. فرمودن اول و آخر دعاتون و بعضی در روایت ها اول و وسط و آخر دعاهاتون صلوات بفرستید، که این باعث چی بشه؟ باعث نمیشه که چون اول و آخر دعاهای شما مستجاب هست، خداوند هم لطف میکنه اون وسط دعای شما رو که دعایی هست برای خودتون، اون رو هم چیکار میکنه؟ اجابت میکنه، به استجابت برسونه.
اللهم صل على محمد بن علي باقر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك، وأمرت بطاعتك وحذرت من معصيتك، فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما لا نفرق وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان
سحر زانه ارومیانین افقینان.
أشهد أن لا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن علي ولي الله صلى الله عليه وسلم حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر حول الله أقدمتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك يا كريم. افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله. وصلى على محمد وآل محمد. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيّا قبل كل حي ويا حيّا بعد كل حي ويا حيّا حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، سهلها وجبلها وبرها وبحرها، وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله و مداد کلمات و ما احصاه علمه و احاط به کتابه اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الضافین عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
اینجا ارومیه، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو چیچه است.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها
بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
بسم الله الرحمن الرحيم ضبحا فالموريات قدحا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا قاضی الحاجات. عزیز و حرمت لایق دوستان رمضان خدمتنا چیتیس رادیو سنان سلام عرض لرخ سحریس خیر اولسون. فرق لمز آقای خانم هر نه انسانان اراده است نباغلده. انسان اجر اراده لسه جدلمیان یولار جدر اطلمیان دون نراتر. انشالله چه بیون دوشنبنن بو ناب لحظه لرنده پروردگار متعال زندجان غیزن مشکل لرن حل لحظن استدخل ریزه یتشهسیس. بیون آزر آینن اون یتسه ربیو سانی آینن گرمی برینن برابرده. دعوت لرخ بیون بو برنامه لرن اشدن اولاسیس. بندرن اعلامنن سرا آوای دل برنامه سو حضور یزه تقدم اولاداخ. سلام یا شایش برنامه سینن همراه اولادزایخ. ساعت 7:35 دقیقه ده استهلار برنامه سینن اشدن اولادزایخ. عزیز بالا لارمز قاصدک برنامه سینن همراه اولادزخلار. شهرمز برنامه سینه ساعت 9:30 دیشده زایخ. استان خبرلرنه ساعت 10 حضور ایزا تقدم ایلیه زایخ. سیبجی سارای برنامه سینن سیزن محبتلی جمعیزن گناه اولادزایخ. عزیز نوجوان نارمز از برنامه لر جوانه های چی تستن اشدن اولاد اخلار برنامه لرمزه اجابت ساغلار برنامه سینن دوام ویرب و جنورته از آنن استقبال نجده زیخ. بیون جنورته از آنه ارومیان نفقوینان ساعت اونچینه 21 دقیقه ده دیل زخته. مراسم از آنن سرا قانون زیل بس برنامه سه محضریز تقدم اولاد اخ و نهایت ده السوز برنامه سینن یول بیر اولاد اخ. تشکر لرخ سیز محترم دوستلارمزدان. دعوت لرخ بیون در چیچهست رادیو سنون چناران دولاسیز.
چیچهست شبکه چیچه شبکه استانی چیچه
شبکه چیچه
شبکه همدلی چیچه.
برا غربی آذربایجان رادیو سنون استانی شبکه سه سحریز دولولسون انرژی مثبتی نن انشالله. دوستلار بعضی چیتابلار هم انسانن استرسن آرادانا پارر و هم باعث اولر انسان ازونه جوره بیر اعتماد به نفس اولر. امودموز بار یاختی چیتابلار اخماق اینان اعتماد به نفس مزه یخاریا پارخ. آوای کتاب برنامه سنه 29 دقیقه مدتنده اشدرخ.
اداره کل صدای استان‌ها با همکاری شبکه‌های استانی صدا تقدیم می‌کند.
در دروازه رو باز کرده بودن. با ترس و لرز آهسته آهسته از دروازه گذشتم و توی شهر رفتم.
مهم نبود که از چه کسی باید عکس بگیرد. برای او فقط عکس برداشتن مهم بود.
روز عقد کنان دختر خاله‌اش سفره عقد را هم خودش انداخته بود.
آوای کتاب.
آب نبات هلدار، مجموعه داستان طنز نوشته مهرداد صدقی، صدا بردار سید حمید رضا پور هاشمی. کارت اضافی. فرهاد پسرموی حمید تازه از تهران اومده بود. موقع حرف زدن مدام تهرانی میشکست. وقتی از مسافرتاش به شمال تعریف میکرد میشد حسادت رو در چشم بچه هایی که تا به حال از پلیس راه همون برتر نرفته بودند دید. وقتی فرهاد از بازی های مهیج شهر بازی تهران صحبت میکرد حرفهاش برای مایی که مهیج‌ترین بازی عمرمون بوجول بازی بود اعصاب خورد کن می شد. البته وقتی از فانفار حرف می زد ما هم با لهجه بجنوردی تهرانی از چرخ و فلک عمو اصغر که گاهی توی کوچمون می اومد تعریف می کردیم. اما چیزی که اون می گفت با چیزی که ما سوار شده بودیم خیلی فرق می کرد. شایدم داشت شارت می زد. درست مثل ما که الکی می گفتیم چرخ و فلک عمو اصغر حتی از منبع آب هم بالاتر میره. اما حقیقتش این بود که به جای منبع آب ارتفاعش فقط کمی بالاتر از شیر آب بود. حمید پسرموی فرهاد بود اما از همه بیشتر اذیتش میکرد. شاید به دلیل حسادت ناشی از اختلاف فرهنگی شدیدی که با خانواده اونا داشتند. مثلا چون میدونست فرهاد از ملخ قهرش میاد عمدن توی جعبه کبریت ملخ میگذاشت و از اون میخواست در جعبه رو باز کنه. وقتی فرهاد جیغ میکشید حسابی میخندید. راستش از این طور مسخره کردن دیگران خوشم نمیومد، چون فکر میکردم راه های مؤدبانه تر و محترمانه تری هم وجود داره. در برابر کار زشت حمید به فرهاد یاد دادم چطور با یک کلپاسه اشک پسرموشو در بیاره و